Dëgjuesi ndërruar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Pragë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kthimi i Dragica Gašićit me përkatësi serbe për të jetuar në Gjakov kanë nxitur reagime brenda kësaj komune. Rreth 100 kosovar vazhdojnë mbesin në territorin e Sirisë dhe Irakut, institucionet heshtin për riadhësimin e tyre. Biden siguron Izraelin se Irani nuk do të ketë armë bërthamore. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kthimi i Dragica Gašićit me përkatësi serbe për të jetuar në Gjakov kanë nxitur reagime brenda kësaj komune, por një protestë para banesës së saj nga ana familjarëve të personave të pagjetur e paralajmëruar për të hënë në shtanuluar. Dragica Gašić thotë se po përballet me sulme nga ana e bashkëqytetarëve, por ajo ka vendosur të jetojë në Gjakov. Nysret e Kumnova nga shoqata Thirrjet e Nënave thekson se nuk do të lejojnë serbët që të kthehen në Gjakov, ndërsa Bekim Blakaj nga Fondi për Drejtën Humanitare në Kosovë shpreh mendimin që kthimi i cili do të zhvendosur nuk duhet kushzohet. Vjen në kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Dragica Gašić më 6 qershor të këtij viti është kthyer në Gjakov si person i parë nga komuniteti serb që është kthyer në këtë qytet pas luftës së vitit 1999, kur ajo ishte zhvendosur nga aty. Ajo nuk planifikon që të largohet më sepse është plotësuar dëshira e saj që të kthehet në Kosovë. Në një deklaratë për Radion Evropa e Lirë, Gašić shprehet se askujt nuk i ka bërë asgjë të keqe dhe se do t'u bëj ballë të gjitha tundimeve, por ajo thotë se për të është i rënd fakti që është e padëshirueshme në Gjakov dhe që siç quana i bashkëqytetarët e saj e sulmojnë gati se për çdo ditë.
Ja prijavljujem policin, ishte me napada, ju ishte me gaxhe, ju ishte me lepe razne slike.
Unë e lajmëroj policin se më sulmojnë, se më gjuajnë, më çellojnë, më ngjitin fotografi të ndryshme në dyert e banesës, ata më trokasin në derën e banesës, të cilës i është zbehur ngjyra si trëndafil. Po e goditë me një shkelëm do ta shkallmoni, tha Gašić. Ai shtoi se papërsjellja e policisë nuk shkon as në shitore, ndërkohë që shpreson se kjo situatë ndryshoi, sepse si thot ajo vitet më të mira i kishte kaluar pikërisht në Gjakov, në të cilën kishte ardhur nga Klina Fshinje kur ishte vetëm 18 vjeçë. Dragica Gašić sqaron që para luftës dhe deri në largimin e saj nga Kosova ka punuar në policinë e Serbisë në Gjakov, por vetëm si pastruese dhe shton që nuk e ka të qartë sepse dikujt i pengon fakti që ajo është kthyer në banesën e saj. Drejtori zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë Petar Petković më 28 qershor është takuar me Dragica Gašićin në Graçanicë në afërsi të Prishtinës. Pas këtij takimi ai ka thënë se shteti i Serbisë, zyra për Kosovën dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të bëjnë gjithçka që është e mundur në mënyrë që Dragica Gašićit t'i mundësohet jetë e dinjitetshme njeriut. Në anën tjetër, kthimi në Gjakov i Dragica Gašićit ka shkaktuar reagime të ndryshme që kanë kundërshtuar këtë kthim. Në komunën e Gjakovës 11 organizata joqeveritare kanë thënë se do t'i dërgojnë qeverisë së Kosovës një peticion për largimin e shtetasës serbe Dragica Gašić, e cila është kthyer për të jetuar në Gjakov. Një protestë parandërtesës ku banon Gašić ishte paralajmëruar fillimisht edhe nga përfaqësues të familjarëve të personave të pagjetur, por megjithatë ajo nuk është mbajtur. Nisret e Kumnova nga shoqata Thirrjet e Nënave nga Gjakova thot për Radion Evropa e Lirë se paraprakisht të kishin biseduar me kryetarin e komunës së Gjakovës Ardian Gjinin dhe se përfaqësuesit e familjarëve të personave të pagjetur kanë vendosur që të mos protestojnë pa u vërtetuar arsyeja e kthimit të Gašićit, për të cilën kryetari Gjini u kishte thënë se gjatë së hënës nuk ishte në banesën e saj.
Aja nuk ka këtu metu, jo. Këtë kanë bëkime, edhe plakjen të hapne, që urin mesin e grupit që është marrë, vetë i gjashti djali këtë shpi, dhe asë që në këthiu në djalin halosë këmë gjithë. Marrë këtu, me e tu, jo, jo kja, po asë se nuk i leonja.
Ndë këthimi të Gašićit ka reaguar subjekti politik alternativa, kryetare së cilës është deputeti e kovendit të Kosovës Mimosa Kusari Lila. Alternativa ka akuzuar komunën e Gjakovës si që është për këthimin e shtetasës serbe në Gjakovë dhe mungesën e transparencës, por kryetari komunës e Gjakovës Ardian Gjini u ka thënë medjeve që lidhur me rastin Gašić që është biseduar me policinë e Kosovës në mënyrë që të mos ndonë ndonjë incident. Ai ka theksuar se kupton dhëmbjen e familjarëve të personave të pagjetur, por si pas ti të gjitha rrethanat e caktuara kontestuese du të sqaron në rrugë ligjore. Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare në një bisedë me Radio Evropa e Lirë ka shprehur mendimin se secili ish vendosur e gëzon të drejtën për të kthyer në pronën e vet dhe në vendin ku ka jetuar më parë në rast se për këtë shpreh dëshirën.
E kuptoj që Gjakov ka një numër jashtëzakonisht madh të vrarësh të shtukurve. Familjet e tyre deri më tani nuk kanë pa drejtësi, por megjithatë nuk duhet të kurzohet kthimi i personave në pronën e veta, në banesë të veta.
Lidhur me të drejtën e Dragica Gashiqit që të kthehet në pronën e saj për të jetuar, deri më tash nuk ka reaguar asnjë nga organizatat joqeveritare në Kosovë. Për rastin e Gashiqit, deri më tani nuk ka pasur asnjë reagim as nga qeveria e Kosovës. Radio Evropa e Lirë është drejtuar asaj me pyetjen se cili është qëndrimi i saj lidhur me rastin Gashiq, si dha ka ndonjë plan qeveria e Kosovës për çështjen e kthimit të serbëve të zhvendosur nga Kosova, por deri më tani nuk është kthyer asnjë përgjigje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Edhe 96 qytetarë të Kosovës vazhdojnë të mbesin në Siri dhe Irak. Për ta ende nuk dihet nëse do të ketë operacion të kthimit apo jo. Institucionet e Kosovës nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje në interesimin e Radios Evropa e Lirë, ndërkohë që njohësit e fushës së sigurisë thonë se Kosova ka treguar rezultat pozitiv në reintegrimin e të kthyerve nga zonat e konfliktit. Shkëlqim Hysena i raporton në këtë.
96 kosovarë, duke përfshirë burra, gra dhe fëmijë, vazhdojnë të mbesin në territorin e Sirisë dhe Irakut. Këtë e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë policia e Kosovës. Në muajin prill të vitit 2019, institucionet e Kosovës të ndihmuara nga autoritetet amerikane riadhësuan një grup prej 110 kosovarësh, duke përfshirë 4 luftëtarë të huaj, 32 gra dhe 74 fëmijë. Por për grupin e mbetur në Siri, institucionet e Kosovës ende nuk kanë dhënë ndonjë informacion nëse po punohet për riadhësimin e tyre. Duke folur në takimin global kundër Daeshit, ministri e punëve të jashtme të Kosovës Donika Gërvalla tha se Kosova ka qenë përkushtuar për reintegrimin e të kthyerve nga Siria. Ajo tha se institucionet e Kosovës janë përkujdesur posaçërisht për gratë dhe fëmijët, në mënyrë që ata të kenë sërish një jetë normale. Por në këtë takim ministri e punëve të jashtme Gërvalla nuk foli për 96 kosovarët që mbesin në Siri. Në janar të këtij viti, aso kohë kabineti ish-ministrit të Brendshëm Agim Veleu kishte konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se procesi i readhësimit të qytetarëve të tjerë ka ngjecur për shkak të pandemisë COVID-19. Radio Evropa e Lirë ka pyetur sërish Ministrinë e Punëve të Brendshme nëse po punohet në kthimin e qytetarëve të Kosovës nga Siria, por ky institucion nuk ka kthyer përgjigje. Drejtori i Institutit të Kosovës për Studime Ndërkombëtare Bedri Elezi thotë se institucionet e Kosovës duhet që të angazhohen që të kthejnë kosovarët që kanë mbetur në Siri.
Autoritetet kurde domthonë kanë shumë interes me i kthy, kanë bëbo rëfidhje dhe publike vazhdimisht që shtetet se cilit vinë të marrët në gratë dhe fëmijët atje, atë ndimojnë me infrastrukturë.